Частка 14. Баллада про леопарда без имя и про белую лайку, имя якой Амур. Пасля вечеры яны не спяшаліся ісці ў хату. Было душна, а тут знадворку хаця можна было дыхаць. А вось возьмем, ды ўсю ноч і праляжым тут, сказала яна. Ён кіўнуў галавою. Калі не спаць, то тут лепей. Там задыхнуцца можна, а калі дзверы адчыніш, то бандзюга той хіба пасаромеецца і ў хату залезці. Северын моўчкі згадзіўся. У душы ён баяўся паўтарэння начных кашмараў. Раптам зноў. Раптам не памаглі яе словы, вочы, дотыкі. Але ў голас ён сказаў: «Тут, прынамсі, вогнішча в тваіх вачах адбіваецца. І зоры. Я тае пакажу зоры, пірат». Будрыц засмяяўся. «А ён сёння возьме, ды не прыйдзе», – сказала яна. «Абрыдла вось яму, ды і ўсё. А калі прыйдзе, ты яго заб'еш. Такога можна, раз ён знахабіўся, ды людзей пільнуе».
«Забіць? Яго? Ды ты што? Я каго хочаш заб'ю, толькі не яго». Ён ні за вошта не забіў бы цяпер гэтага леапарда.
«Я разумею», – сказала яна. «Гэты леапард звёў нас, правда?»
«Правда.
Зрабіў з нас адно. І это было так. Смерць, што хадзіла навокал па джунглях, нечакана нарадзіла каханне, жыццё. Магчыма, ўратавала ад усяго цёмнага, што вартуе чалавека, што столькі часу стаяла і чакала, пакуль ён надломлены ўпадзе. Яны ляглі каля вогнішча. Тое зырка шугала ў гору, жэрла галіны, сушняк, лаўжы, але яны нарыхтавалі вялікую гару паліва, хапіла пы на дзве ночы. Чырвань разлівалася па ствалах і кронах дрэў. Часам у гэтай барве высока над зямлёй ляцелі вавёркі, ляцягі, планіравалі, мянялі свой паветраны шлях, нешта цягнула іх да вогнішча, і яны, павіснуўшы на ствале дрэва або апусціўшыся на сук, камянелі. Вялізныя, чорныя з чырвонай іскрачкай ад агню, вочы цікаўна разглядалі дваіх незразумелых, што прымасціліся ўнізе ля дзівоснага жоўта-чырвонага жывога хмыза. Варта было варахнуцца, і звярок паводзіў круглай тупаносай галоўкай, зрываўся з месца і ляцеў у змрок. Яны ляжалі і гаварылі аб зорах. Паступова размова згасла, моўчкі ляжаць было лепей. Ляжаць і адчуваць цеплыню побач. Адчуваць рукою плячо, адчуваць сэрцам усё пранікальны спакой зорнага неба, джунгляў, кедраў, гор, агню, усёй зямлі, якая да апошняй былкі належала ім, яму і той, што была поруч. Не было нічога лепей за яе. І за гэтую ноч, і гэты свет. Мужчына скасіў вочы і зірнуў той бок. Там нікога не было. Не. Ён раптам адчуў спіною нейкі трывожны холад. Не гук, не пах, не струмень паветра, а менавіта нешта нематэрыяльнае. як быццам нехта глядзеў яму ў патыліцу. Мужчына скасіў вочы і зірнуў у той бок. Там нікога не было. Трапяткая мяжа барвы і цямноцця, а ніякага прызнаку чагосьці жывога. «Што такое?» – вачыма спытала яна. «Не ведаю», – таксама вачыма адказаў ён. Трывога не праходзіла, нейкі інстынкт прысутнасці, які, мабыць, быў вышэйшай ступені ўласцівы напаўдзікім продкам, які аднавіўся ў яго за гэтыя дні. Пляма святла звужалася. Северын ляжаў, увесь унутрана напружаны, прачуванне паступова мацнела. Чалавек ужо нібы скурай ведаў, што нехта стаіць у цемры, што гэты нехта плаўна, як човен па вадзе, пасоўваецца да яго і як быццам зусім не варушыць членамі. «Леапард!» І той нібы адказаў з цемры тым самым словам, захлынуўся, пасля рыкнуў: «Леапард!» На імгненне ўспыхнула вогнішча, і чалавек убачыў пляскатую галаву і злосную морду звера амаль ля самага агню. Чалавеку было б не здабраваць, каб на пачвару не кінуўся амур. Морду ў морду і зубы ў зубы, рык хрыпення, два целы звіліся на траве, белыя і плямістыя, ільсняныя, усё ў пералівах мускулаў, віск, хрыпення, рык, басавітае варкатанне. Велізарная пачварная кошка не паспела схапіць і пацягнуць сабаку. Будрыс выхапіў з полымя галавешку і шпурнуў яе ў звера. Узляцеў фантан іскраў, засмярдзела паленым. Дэманскі лямант раздзёр ноч. Гэта было неверагодна, але кошка не спалохалася агню, не адскочыла, не адказала нічым, акрамя рыку. І тады чалавек копнуў яе страшэнным выспяткам ніжэй мяккага азадка. Звіўшыся ў клубок, леапард узвіўся ў гору, як мяч, закалаціўся ў паветры з шалёным якатаннем і рыкам, што рвалі, здаецца, барабанныя перапонкі. Ён зваліў бы мужчыну з ног, але амур паспеў чапіцца яму ў азадак і рвануць і асадзіць на зямлю. Чалавек толькі на імгненне адчуў на твары павёў смуроднага дыхання, а дурэлая пачвара ўжо зноў кінулася на пса, насела на яго. Гарлавым страшным рыкам закрычала жанчына. Але чалавек ужо таксама быў звер. Нешта цёмнае, неразважлівае плесканулася з самых глыбіняў, калі ён пачуў гэты крык. Ён не баяўся. Не разважаў, не думаў, ён адчуваў толькі чырвоны туман у вачах і салоны смак крыві ў роце. Схапіўшы крывую цяжкую ламачыну, ён грудзьмі, жыватом, усім цяжарам свайго цела упаў на спіну леапарду з дзікім сладастрасцем, скручанымі пальцамі левай рукі захапіў і выкруціў шаўкавісты карак, аправаю якой была доўбня, абрушыў на плоскую галаву звера скрышальны ўдар. Яшчэ адзін у нечаканай радаснай дрыготнай такой страсці. І яшчэ! У гэты момант бабухнулі ў неба два снапы агню, два перуны. Леапард увесь абмяклы выслізнуў з-пад чалавека і, падаючы, сядаючы, прынікаючы аслепленай галавою да зямлі, пакаціўся прэч ад агню ў цёмны начны лес. Чалавек узняўся на ногі і кінуўся быў за ім, але стрымаўся, кінуўшы позірк на жанчыну. Вся збялела, яна амаль непрыдомна стаяла ля агню, і два стволы дымелі ў яе руках. І тады ён адчуў, што зубы ў яго выскалены. убачив, що ввесь заліти кривьой. Опустивши в очі, він з тяжкістю розтиснув пальці і кинув довбню в огонь. «Пробач», – сказав Ян. «Я не здолів витримати, коли ти закричала. Я ніби одурев. Він поранив тебе?» – вирухнула білими вуснами вона. «Ні, це, напевно, ягоная кров. Я стреліла по його, каб ти раптом не насів. Боже, я і тут ледь не стреліла. Ясно, назнарок грубовато сказав він, кожний розгубився б. Погляді, як там собака». Жанчина схилилася над амуром, який дрижучи заліз во рани. Кіптюрами подер. Досить моцно. Але, по-моєму, нічого. На плечі слід зубов трохи вище, і сонна артерія була б. «Ой, достань перок із для плеча, останнє сам заліжа!» Вони рухалися машинально. Був глухим тумані, був сіне. І тільки після, доглядівши собаку і себе, здранцвела, сели каля огню. Жах який. Прос перетиснуте горло видушила яна. О, Боже мой, який несамовітий жах. Чотири звяжи. Я не здивилася б, каб ми почали гристи. Отдалося в повітрі глухое ридання. І тільки тут мужчину почало трясти. Він схопив її і притиснув до себе, жахом думаючи, чим все гэта могло скончиться. Переривістое дыханне штуршками вырывалася у яго з грудей, і ён притискаў яе, трымаў як мог моцна, нібы здарылася непаправнае. Тады б я і зусім не даравала сабе. Плакала яна. За адны думкі. За ўсё. Прыціхла ноч. Леапард не прыйшоў зноў. Ён не прыходзіў і пасля. Символ всего почварного и темного, что ходит вокруг нас. И он зник. Махчима пошел некуда в джунгли, в нетры, в глушиню. Далее от человека, туды, где нема человечего жилья, где гэтае жилье нема кому бороніць.